Datuk Yang di-Pertua, selanjutnya program peningkatan kemahiran dan latihan semula atau reskilling and upskilling yang akan dilaksanakan dengan tumpuan kepada kebolehpasaraan pekerjaan dan padanan pekerjaan. Bagi tahun 2021, sejumlah RM1 bilion diperuntukkan untuk 200,000 pelatih, antaranya merangkumi program berikut. Pertama, RM150 juta diperuntukkan bagi program Kementerian Pengajian Tinggi Persijilan Profesional KPT PACE, iaitu graduan baru ditawarkan baucer bernilai RM3,000 seorang untuk mengambil kursus sijil profesional di universiti awam dan swasta. Dijangka 50,000 graduan akan memperoleh manfaat daripada program ini. Kedua, RM100 juta kepada Pembangunan Sumber Manusia Berhad atau HRDF bagi melaksanakan program latihan dan kerja usahasama dengan majikan sektor swasta. Ketiga, RM100 juta kepada MDEC untuk memudahkan peralihan bakat tenaga kerja sedia ada bagi mengisi keperluan dalam industri ICT yang kian mengembang. Keempat, RM100 juta kepada pihak berkuasa pembangunan wilayah, terutamanya IRDA dan SEDIA, untuk melengkapkan kemahiran baharu kepada tenaga kerja yang terjejas teruk akibat penutupan sempadan bagi pelancong asing agar memudahkan mereka mendapat peluang kerja atau sumber pendapatan baharu. Dan kelima, RM30 juta kepada Perhebat untuk program latihan kemahiran dan keusahawanan yang dijangka memanfaatkan 12,000 veteran Angkatan Tentera Malaysia. Bagi menggalakkan rakyat meningkatkan kemahiran serta mencuburi bidang baharu, skop pelepasan cukai yuran pengajian akan diperluas meliputi perbelanjaan menghadiri kursus peningkatan kemahiran oleh badan-badan bertauliah terhad kepada RM1,000 bagi setiap tahun taksiran.